Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru, v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu se bomo ustavili ob spremembah uredbe o kmetovanju na vodovarstvenih območjih. Več poudarkov z tega področja pa nam bo v tem jutru povedala gospa Damjana Iljaš, specialistka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Lepo dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro.
Kaj te spremembe pravzaprav prinašajo?
Ja, te spremembe uredbe o vodovarstvenih območjih, recimo zadnja je bila za vodno telo Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, imajo nekaj sprememb pri zajemu vode, se pravi o tem, kje se lahko namaka, katera so vodovarstvena območja, potem so tudi spremembe pri gradnji objektov, pri gnojenju in pri varstvu rastlin. Tako da sprememb je kar precej.
Če se ustaviva na kratko ob zajemu vode, čeprav to bo verjetno najbolj aktualno drugo leto poleti?
Ja, torej zajem vode, če pogledamo samo to zadnjo uredbo, se pravi Ljubljansko barje, okolica Ljubljane, je tako, da se na prvem vodovarstvenem območju je dovoljena uporaba vode samo za pitno vodo, se pravi, da se tam ne sme črpati vodo za namakalne sisteme. Na ostalih dveh območjih pa je dovoljena raba pod določenimi pogoji tudi za druge namene, razen, če gledamo zopet to zadnjo spremembo za Ljubljansko barje, na območjih, ki ležijo v Karloškem predmestju, na Rudniku, na Lanišču, v Tomišlju, v Vrbljenah, Viču, Brezovici, Borovnici recimo, tam pa se ne sme voda uporabljati za namakanje tudi na ostalih območjih, tudi na drugem in tretjem.
Pogled na gradnjo objektov, tudi tukaj nekaj sprememb?
Ja, gradnja je sicer omejena, dovoljeno pa je rušenje oziroma odstranitev obstoječih objektov za istočasno ukinitvijo internega kanalizacijskega omrežja, se pravi, da je treba pač vse pospraviti. Je pa tako, da se na prvih območjih, da se na vseh treh območjih, tudi na prvem lahko gradijo nezahtevni objekti, kot so, kaj jaz vem, garaže, lope, vrtne ute, ograje, škarpe, na drugem in tretjem območju pa tudi steklenjaki in bazeni. Potem lahko se na prvem vodovarstvenem območju se ne smejo graditi recimo stavbe, ki so za rejo živali do 5 GVŽ ali nad 5 GVŽ, potem stavbe za spravilo pridelka. Na drugem pa tretjem pa se lahko pod določenimi oziroma pod posebnimi pogoji tudi te stavbe za kmetijstvo gradijo. Da katere stavbe so nezahtevni ali enostavni objekti, to je pa določeno v uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki je bila objavljena v uradnem listu leta 2008. Se pravi, da sprememb je nekaj, lahko se recimo tudi kozovci popravljajo ali delajo novi na drugih in tretjih območjih.
Gospa Damjana Iljaš, kmete bo pravzaprav zelo zanimalo, kako je z gnojenjem po novem.
Ja, gnojenje, se pravi, na vseh vodovarstvenih območjih se ne sme gnojiti brez gnojilnega načrta. Gnojilni načrt pa je seveda povezan z analizo zemlje. Zemlja za analizo se pa jemlje zdaj v tem letnem času po spravilu predelkov oziroma pred naslednjim gnojenjem. Se pravi, zdaj jesen je to krasen in bi vse kmete, ki kjerkoli v Sloveniji kmetuje na vodovarstvenih območjih, upozorila, da ne poskrbijo, da ne bodo pač kršili zakonov, ker na koncu bomo ostavili tudi pri kaznih oziroma pri globah, ki so lahko zelo velike. Se pravi, rekli smo gnojenje brez gnojilnega načrta, tega ne sme biti. Gnojenja z ostanki greznic, malih čistilnih naprav, tudi tega se na kmetijska zemljišča na vodovarstvenih območjih ne sme voziti. Potem tudi skladiščenje, gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, se pravi svojo greznično, s temi grezničnimi ostanki, je omejeno. Potem shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, je zopet omejeno, shranjevanje komposta in uporaba komposta je omejena, tudi shranjevanje blata iz komunalnih čistilnih naprav seveda se ne sme uporabljati, potem se ne sme uporabljati, kaj jaz vem, kompost in pregnito blato druge okoljske kakovosti na vodovarstvenih območjih, se pravi tist kompost, ki ni primeren za saditev zelenjadnic oziroma za pridelavo sadik zelenjadnic, tudi ni primeren za uporabo na vodovarstvenih območjih in tako dalje. Se pravi, teh omejitev je kar precej, nekaj pa seveda tudi dovoljeno. Recimo vemo, da se lahko zdaj ponovno gnoji tudi z mineralnimi gnojili tudi na prvih vodovarstvenih območjih po 1. marcu pa do do spravila pridelka. Potem, se pravi, to je taka najbolj pomembna novost, ker prej se tega ni smel, je pa še vedno prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojovko, preoravanje trajnega travinja, potem se ne sme, ne vem, namakati z vodo, ki se je dodana rastlinska hranila na prvih vodovarstvenih območjih, in pri gnojenju z oležanim hlevskim gnojem je zopet treba vedeti, da se da lahko samo toliko hlevskega gnoja, kolikor ga da, kolikor ga vsebuje, oziroma količino, ki predstavlja 140 kg dušika na hektar. Se pravi, tukaj so tudi omejitve, za celo Slovenijo lahko povprečje 170 kg, na prvih vodovarstvenih območjih pa samo 140, in to bo treba tudi pri gnojilnih načrtih zelo paziti.
Kaj pa pogled na samo zaščito rastlin na teh vodovarstvenih območjih, je tukaj kakšna sprememba?
Ja, se pravi, varstvo rastlin je tudi, bom rekel, predvsej, kmeti imajo veliko večjo možnost seveda varstva rastlin, kot so ga imeli prej na prvih vodovarstvenih območjih, veste, da je bilo prej dovoljena uporaba sredstev, vsaj tukaj za Ljubljansko barje je to še veljalo, uporaba sredstev, ki se lahko uporabljajo v ekološkem kmetovanju. Po tej zadnji spremembi uredbe se bodo pa tudi na prvih vodovarstvenih območjih lahko uporabljala sredstva, ki niso na listi, kjer aktivne snovi niso na prepovedani listi, in sicer to je predvsej herbicidov in fungicidov, ki se lahko uporabljajo po vzniku rastlin in plevelov. Se pravi, da delujejo skozi, da so sistemični in delujejo skozi zeleno pač površino oziroma zeleno listno maso, se uničujejo pleveli na ta način.
Za konec morda gospa Damjana Ilijaš, kje lahko kmetje dobijo več informacij o tem, morda tudi kakšna beseda o kaznih, če se tega ne bo upoštevalo?
Ja, se pravi, informacije, katere parcele ležijo, če ležijo na katerem vodovarstvenem območju, lahko dobijo pri družbah, ki upravljajo z vodami, lahko v uradnem listu, se pravi za to Ljubljansko na spletnih straneh kmetijskega ministrstva in seveda pri kmetijski svetovalni službi, ki mora svoje področje poznati. Ne, se pravi, vsi terenski svetovalci in tudi specialisti lahko poiščejo vse te podatke oziroma jih imajo ponavadi kar pri roki. Zdaj globe, ja, globe so pa tudi velike, ne, od 200 evrov za posameznike do 41 tisoč evrov za pravne osebe. Da je pravna oseba, je lahko tudi kmetija, ne? Se pravi, kmetija je registrirana, ker ima vsaka svoj mit, vsaka predstavlja pravno osebo, in če so kazni, če so napake velike, so potem tudi kazni lahko velike. Moram še to povedati, da kar se varstva rastlin oziroma uporabe gnojil tiče na prvih vodovarstvenih območjih, ker je bilo prej tako omejeno, ker je sedaj seveda niso tako ostri pogoji, so se tudi nadomestila za kmetovanje zmanjšala, tako da bodo pač mal manjša, kot so bila lansko leto. Vloge se pa dajejo od 31. januarja do 31. marca za tekoče leto. Se pravi, drugo leto februarja bojo kmetje lahko vlagali za leto 2013.
Tako, torej sprememb je kar nekaj, dobro se je o njih pozanimati. Gospa Damjana Iliš, hvala lepa za današnje jutro.
Ja, vam tudi hvala lepa.